SBS, a world of difference. You are with SBS Mongolian on mobile, online and on radio.
다 SBS Mongolian online 호출부터 함께. 자매찬호, 아스트랄츠가 몽골주다. SBS Radio-гийн Монгол хэл дээрх хөтөлбөрийн шинэ дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Манай өнөөдрийн дугаараар та бүхэн Австралид амьдардаг монголчуудын төгөөг хуваалцаж, Австралид оршин суух хөтөж, мөн англи хэлний хичээлийг бүлээн авч сонсоорой. Мэдээж дундуур нь Монголын хамтлаг дуучдын уран бүтээлэг бид Албиасны эрэгтэйгээр тань хүргэх болно. Ингээд нэг цагийн туршид бидэнтэй хамт байгаарай. Бидний нэвтрүүлгээ түгээж буй энхүү газар нутгийн уугуул эздэд талархал илэрхийлж байна. SBS Mongolian, Kulin үндэсний Wurundjeri, Woi Wurrung хүмүүс тэдний өнгөрсөн ба одоо үеийн их эстетсүүдэд хүндэтгэл үзүүлж байна. Мөн та бүхний сонсон сууж буй газар нутгийн Aborigine болон Torres-ийн хоолын арлын бүхэл уугуул эздэд бид талархан хүндэтгэл үзүүлье.
Say SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн бацхан уу эрхэм мөндөд сонсогчдоо. SBS Монголиа та бүхэнд 7 хоног бүр шинэ ярилцлага хүргэж байгаа. Энэ удаагийн ээлжид ярилцлагаа эхлүүлье. Манай өнөөдрийн зочин маань Баруун Австрали мужаас холбогдож байна. Тэгэхээр Австралийн Куртник сургуулийн боловсролын сургуулийн ахлах судлаач, хэл шинжлэлийн ухааны доктор, за сургуулийнхаа хэрэглээний хэл шинжилэл болон гадаад хэлний танхимын эрхлэгч Синдер манай өнөөдрийн зочноор урагдж байна. Сайн уу Синдрэ?
Орой минь дундраа намайг урьж оруулж яваад маш их баярлалаа.
Урилгын маань хүлээж авсанд бас маш их баярлалаа. А та бүхэн санаж байгаа бол бид өмнө нь Австралийн засгийн газар эрдэм шинжилгээний судалгааны консулаас олгодог Discovery Early Career Researcher Award 2022 шагналыг хүртсэн мөнх баяртай ярилцж байсан. Хэрвээ та энэ ярилцлагыг сонссон бол энэ шагналыг одоо хоёр монгол хүн аваад байгаа. Нэг нь манай мөнх баяр, харин өмнө нь 2018 оны энэ авардыг манай Синдер маань авч байсан гэдгээр нь бас танилцуулах хэрэгтэй байхаа. А Синдер маань бол хэл шинжлэлийн салбарт ажилладаг. Яг энэ салбраараа бас одоо дэлхийн томоохон сэтгүүлүүдэд өөрийнхөө нийтлүүдийг гаргадаг австралид амьдардаг цөөхөн монголчуудын маань бас бахархалтай сайхан монголчуудын маань нэг юм шүү. Тэгээд Синдрэ, австралид ер нь хизээ ирсэн бэ? А энд ирсэн анхны зорилготой нь юу байв? Хэр удаж байна? Зорилготой хэр хүрч байна? Энэ тухайга хоёлаа яриагаа эхлэе.
Би хамгийн анх австралид 2005 онд ирж ирсэн. Тухайн үед нөгөө Австралийн засгийн газраас Australian Development Awards гэдэг засгийн газрын scholarship ах Монголд хэрэгжээд ирсэн шүү дээ. Тэгээд тэр анхны scholarship-уудын нэгэнд нь apply хийгээд тэгээд тэнцээд магистртаа яг өөрийнхөө мэрэгчлэр хэл шинжлэлийн мэрэгчлэр ах 2005 онд Сиднейд иржсэн. Сиднейгийн University of Technology Sydney гэдэг сургууль байдаг. Тэнд магистра хийх гээд ирж байлаа. Тэгээд өргөжлүүлээд дараа нь PhD дээр сурсан UTS гэсэн сургуультай. Тэгээд PhD дээр болохоор зэрэг Endeavor Scholarship гэдэг байдаг. Тэнд бас apply хийгээд бас азар тэмцэж байлаа. Тэгээд 2014 онд PhD-гээ хамгаалаад PhD-гээ хамгаалчаад би Австралид шууд үлдээгүй. Эхлээд Японы Айзугийн их сургуульд би Associate Professor, Lead Professor болоод PhD-г хамгаалаад шууд явж ирсэн. Тэгээд Японд очиод 2 жил гаруй ажиллаад буцаад Австралигаа санаад тийм. Австралигаа санаад тэгээд буцаад одоо нөгөө Австралийн Research Council буюу Австралийн шинжлэх ухааны консул тэр Discovery Early Career Research Award гэдэг одоо мөн хоёр саяхан авсан тийм. Манай Монгол эртэнтэн мөн хоёр тэнд би анх аплай хийсэн, Японоос хийсэн шүү дээ тийм. Тэгээд их сургуулиудаа сонгодог. Тэгээд Curtin-ийн сургуулийн баруун Австралид Curtin-ийн сургуулийг би сонгоод буцаад 2018 онд Австралид ирээд одоо ингээд мэрэгчлэрээ Curtin-ийн сургуульд одоо ажиллаж байна.
Тухайн үеийн судалгааны төслийн судалгаа нь юу байсан бэ? Тэр ба сонирхолтой төслүүд шалгардаг юм байлээ.
Гол миний сэдв бол linguistic racism гэсэн нэртэй. Сэдвээс урд нь хийгдчихсэн судалгаанууд бол зөвхөн одоо айрсангөр ялгуурлах, эсвэл хүүсээр ялгуурлах тийм ээ, эсвэл насаар ялгуурлах гэх юм уу, тиймэрхүү судалгаа их хийгдчихсэн болохоос шим яг хэлэн дээр тулгуурсан расизм гэсэн тийм судалгаа бол маш ховор байсан тухай үед. Тэгээ би яг тийм судалгааны gap буюу хэрэгцээг олж хараад те ингээд би одоо расизм гэдэг энэ term байна, ялгарлан гадуурлах үзлэгэд энийг би хэл шинжил дээр авч үзье гэд Австралийн тэр консулт шинжлэх ухааны консулт би анх гранта бичээ. Тэгээд тэмцэж байлаа. Тийм. А тэгээд одоогоор бол энэ 4 жил байдаг л та. 3-аас 4 жил байдаг. Тэгээд би 4 жилийнхт нь тэмцээд. Тэгээ одоо миний энэ судалгаа одоо 4-р жил буюу одоо би сүүлийн жил дээр явж байгаа. Одоо энэ жил дуусаад тэгээд ирэх жилээс шинэ төсөл дээр ажилланаа. Тийм.
Сэдв нь надад өөрөө маш сонирхолтой санагдаад байгаа юм л. Яг энэ linguistic racism австралид юу хэрэг байдаг юм бэ? Хэрвээ ингэж ямар нэгэн байдлаар ялгуурлан гадуурхалтад өртлөө гэхэд тэр хүн яах ёстой вэ?
Энэ төслийнхаа хүрээнд 150 хүнээс ярьцлага авсан. Тэр 150 хүний маань бараг 50 нь бол австралид амьдарч байгаа монгол хүмүүс. За бусад үлдсэн 100-ад нь бол одоо Хятад гаралтай, эсвэл Япон гаралтай ч гэдэг юм уу те, эсвэл араб гаралтай ч юм уу тиймэрхүү улсууд байгаа. Тэгээд ер нь бол австрал одоо хичнээн юм олон орноос ирсэн хүмүүсийг одоо өөрсөндөө шингээж тийм ээ юм harmonious ийм нарийн талаар амьдрахыг хичээдэг хичээдэг ч гэсэндээ яг амьдрал дээр гараад ирэхээр бол энэ үнэхээр бэлээ олоогүй байх гэдэг нь харагдсан миний судалгаагаар. Тэгэхээр зэрэг одоо энэ олон орноос ирсэн хүмүүс чинь бүгдээрээ астралд ирэхээр англиар ярих шаардлага гарна. Тэгэхээр англи хэл бол астралын гол одоо дефакто хэлэн шүү дээ, тэ. Тэгээд англиар сайн ярьж чадахгүй маш олон одоо цагаач эмигратууд байна астралд. Яг судалгаагаар бол бид гэж ярьдаг л та одоо overt racism буюу covert racism гэдэг. За overt racism гэдэг нь бол бүр ингээд албаар одоо тухайн хүнийг ингээд ялварлан гадуурлах хэлэн дээр одоо жишээ нь чи яасан англиар сони ярьдэн, чиний англиар ярьж байгаа би ерөөсөй ойлгохгүй. Чи ямар инээдтэй ярьдэн гэдэг одоо шоолох ч юм уу, инех ч юм уу, тэгээ чи англиар ярьж чадахгүй байна эндээс гарч гэдэг юм уу. Тиймэрхүү тохиолдлууд маш их байгаа манай монголчуудын дунд, тэ. А тэгээ тэрнээс болоод манай монголчууд маш их хичдэг, зовдөг, санаагаар ундаг, тэ. Тэрийг бол бид нар linguistic inferiority complex бай өөртөө итгэхгүй болдог. Эсвэл англиар астралчуудын хажууд ярихаас ичдэг гэх мэт те. Аа тэгээд covert racism гэдэг нь болохоор астралчууд санаандгүйгээр бас ялварлан гаргадаг. Жишээ нь одоо нэг дэлгүүрт ороод дэлгүүрийн худалдагчтай ярилаа гэж бодохоор монгол хүмүүс тэгсэн мөртөө таны англи хэл чинь одоо ямар мундаг юм бэ гэж ярьдаг. Тэгэхээр зэрэг тэр бол магтаал өгч штэ те. Аа гэтэл зарим нэгэн эмигрантууд дэ энэ бол тийм сайхан санагддгүй л дээ. Яа гэх юм бол ягаад заавал миний англи хэл ингэж сайн гэдэг та энэ тийм яа гэх юм бол хүн болгон л өөр өөр гэсэн хэлээр ярьж байгаа шүү дээ тийм ингэж яриад айгүй олон зүйл байна л да тийм а тэгээд ер нь бол яг дөвөн хэлэх юм бол linguistic racism бол австралд байгаа а байх байхдаа бол иммигрантууд буюу цагаачдын дунд бол маш их байгаа а австралд одоо англиар ярьж англи хэл бол их хэлэн биш тем цагаачтууд маш их амьдардаг. А тэгээд англиар одоо яг их хэршгэ ярьж чадахгүйгээсээ болоод маш их ялварлан гадуурлах халдлагад өртдөгөө л гэж хэлээ да.
Судалгааны хувьд бол мэдээж байгаа нөхцөл байдлыг судлаад танилцуулах үүрэгтэй байдаг л да. Гэхдээ таны хувьд хэрвээ жишээлбэл одоо би ямар нэгэн байдлаар linguistic racismд өртчлөө, миний хэл дуудлага аялгаар маань ялварлан гадуурхаад байна гэдгийг би мэдэрч байгаа бол яах ёстой вэ? Хаана хандах вэ? Энэ талаар та зөвлөгөө өгөөч.
Судлаач хүн бол зөвхөн байгаа зүйлийг олон нийтэд судалгааны шинжилгээн дээр үнэлж гаргадаг тийм ээ. А энэ гол recommendation нь болохоор зэрэг одоо жишээ нь policy makers буюу одоо засгийн газарт ажиллаж байгаа хүмүүс тийм ээ. Decision makers гэдрийн судлаачдын гаргасан судалгаан дээрээс тулгуурлаад та тэгвэл энэ судалгаа ингэсэн учраас та ингүүл зүгээр юм байна гэдэр гэсэн зөвлөгөө өгөх ёстой байдаг л та ер нь бол яг системээр олох а гэхдээ би өөрөө мэдээс судлаач хүн минийгаа судалсан миний би өөрөө бас эмигрант гаралтай хүн учраас миний бодлоор бол хэрвээ та ганцхан одоо хэл усны ялварлан гадуурлах linguistic racism биш ер нь racismтэй хаа нэгтэй ингээд астрал дахтаа учрах юм бол заавал report хийж мэдэгдчихвэ гэж би зөвлөхөр энэ одоо жишээ нь хамгийн эхлээл одоо 000 гэл одоо дугаар байна шүү дээ тийм 000 гэж залгаад шууд цагдаатай нь холбогдсон цагдаат нь би одоо ингэжсэн чинь ийм racismтэй тулгарлаа одоо би яах вэ гэхээр астралын цагдаанаа маш сайхан зөвлөгөө өгдөг шүү дээ тийм одоо ингэ тэ ер нь бол битгий өөрөө өөртөө ингээд хадгалаад яваад байгаарэ. Астрал бол расизмтэй маш их тэмцэж байгаа орн. А хэрвээ бид нар хамтран ажиллаад тухайн тэр байгууллагт нь тэрийг репорт хийгээд заавал нэрээ хэлэх шаардлагагүй энэ бүхэн чи бүгдээрээ анонимус байж болно тэ. Тэгэх юм бол бид нар хамтдаа расизмын эсрэг тэмцэж чадна. Би бол айгүй олон интернэшнл студент бид нар байдаг л та одоо астралд ингээд ийм расизмтэй тулгарлаа. Багша яах вэ гэж надтаас зөвлөгөө авдаг те би бол заавал репорт хийж сургуулийнхаа асуурис нар би инглээ гэд репорт хийж одоо counselor psychological counselor гэж юм тэн дээр очиод репорт хийж гэж би зөвлөдөг л дөө ер нь бол
энэ маш өргөн хүрээний маш том сэдв учраас одоо ярихад бол мэдээж цаг орж байгаа тэг хоёлаа ярихаа дараагийн хэсэгт орё гэж бодож байна Юу н заавал австралч гэлгүй гадаадад амьдарч байгаа монголчуудын хувьд бол англи хэл сайн сурхаас гадна одоо тухайн улсынхаа хэлийг сайн сурхаас гадна өөрийн их хэлээ авч үлдэх хүүхдүүдтэй өвлүүлэх гэдэг одоо нэг том даваа гэх юм уу тийм юмтай тулгарч байдаг. Тэгэхээр юу н монгол хэл соёлоо хадгалж үлдэхийн тулд бид нар юу хийх хэрэгтэй гэж та өөрөө хэл шинжлэх ухааны доктор хүний хувьд юу гэж боддог вэ?
Юу н бол манай монгол хэл манай манай Монгол хэл, манай Монгол соёл бол маш олон мянган жилийн түүхийн олон бэрхшээлүүдийг даваа тулсан тийм хэршүүдтэй манай Монгол хэл бол. Тэгээ энэ олон жилийн бэрхшээл, түүх, дайн, дажин гэд тэ энэ олон зүйлийг даваад энэ түүхийн олон шалгарлуудыг даваад одоогоор ингээд хадгалагдаад ирсэн маш тийм уян хатан эластик сайтай хэл гэж бид нар үздэг л тэ. Монгол хэлээ хадгалж үлдэх нь бол маш чухал. Ялангуяа одоо манай гадаад орнуудад ажиллаж амьдарч байгаа монголчуудын хувьд бол монгол хэл соёлоо хадгална гэдэг бол үнэхээр чухал. Яагад их юм бол хэрвээ тухайн хэл ингээд устж үгүй болох юм бол тэр хэлтэй цог, тэр хэлтэй холбоотой тэр соёл, уламжлал, түүх, үнэт зүйлсүүд ч гэсэн бас адилхан тийм сүнх аюултай. Энэ бол ерөөсөө хэл шинжлэлийн бол гол батлагдсан одоо онлогийн нэг шүү дээ тий. Тэгэхээр зэрэг бидний хийх ёстой гол зүйл бол нэг generation буюу нэг үе одоо ахмад үе бол залуучууд хүүхдүүдтэй заавал хэлээ сайн зааж өгөх хэрэгтэй. Заавал хэлээ уламжлуулж үлдээх ёстой байдгаа. За аман хэл бичгийн хэл хоёр аль аль нь чухлаа. Ганцхан амын хэлээр явах юм бол бас болохгүй. Яг гэх юм бол одоо энэ Австралийн Aboriginal буюу Австрали одоо нутгийн иргэд бол хэл нь бол зөвхөн ам амаараа дамжсан ама хэл эсвэл шүү дээ тийм маш олон хэл. Гэтэл одоо тэгээд маш тийм сөних аюулт одоо ингээ очирчаад байгаа. Ягаад гэвэл бичгийн хэл байгаагүй учраас. Харин манай монгол хэл бол манай тэр их эзэн Чингис хаан чинь маш тийм стратежик тийм ухаантай хүн байсан. Монгол хэлийг бол тэр уйгурын татаа тунгаагийн эрдэмтэн байгаа тэр эрдэмтнэр одоо монгол хэлийг ингээ бичгийн хэл болгоё гэгээд одоо уйгур тийм бичгийг ингээд ашиглаад монгол хэлээ ингээд буулгасан шүү дээ бичгээр. Тэгээд бичгээр үлдээсэн учраас одоо манай монгол хэл маань ингээд сайхан маш олон одоо 100 мянган жилийн ингээд түүхэн бэрхшээлтэй даа явж байна. Тэгэхээр гадаад байгаа монголчуудаа зөвлөхэд аман болон бичгийн хэлээ аль алигийн залуучууд хөгтөлтөй үлдээхийг болов хичээгээрэй гэж хэлэх байна да тийм.
Тэгэхээр одоо хүүхдтэй энд англи хэлээр сургууль сурж байгаа хүүхдүүдэд бас аль болох монгол хэл бичгийг бас хажуугаар нь зааж байх нь зүйтэй гэж таны хувьд бол зөвлөж гэнэ үү тийм.
Би бол тийм заавал ингээл хүүхдүүдийг тийм одоо жишээ нь ингээл дүрм ингээл бичүүлээл тэгвэл хүүхд бас ядарч шүү дээ тийм ээ. Тэр оронд ерөөхдөө ингээ хөөхөн өдөрт одоо монголоор хоорондоо юу гэдэг одоо тийм монгол гэр чи одоо ийм байдаг шүү дээ монгол гэр гэдэг чинь юм штэгээд монгол гэр үзүүлээд монгол гэр дотроо ийм хөөх хөөхөн тавилахтай байдаг штэ энд. Тэгээд жоохон хүүхдийн сонирхлыг татаа нэг жоохон дэсгэр тавьж өгөх хэвээр. Тэгжөөд л аянда тэгээд хүүхд чинь сонирхоод монгол кино өдр үзээд эхлэх штэ тий. Тэгээд ер нь баг багаар л эхлэх хэрэгтэй тий. Тэгээд бид нар л ингэж монгол хэлээ хүүхдүүдтэй зааж залуучуудтай үлдэхгүй болвол тэгээд ер нь бол өөр хин хийх үү тий.
Австралид манай монголчууд бас бусад улс орны иргэдтэй харьцуулахад харьцангуй цөөхөлөөч гэсэн бас амжилттай яваа хүмүүс маш олон байдаг. Тэгэж бид нар бол Монголда өөр ажил хийж агаад энэ дээрээ арай өөр төвшин ажил хийдэг. Тэгэхээр мэрэгчлэр ажиллах боломж юу нэр их байдгийн дандаа бас ингээд арай өөр одоо барилга дээр гэдэг юм уу цэвэрлэгэн дээр ажиллаад ахгүй хэрвээ та хичээвэл өөр төвшин ажиллах боломж юу нэр байдаг талаар та өөрийнхөө хувьд зөвлөгөө өгөөч.
Би сүүл бичсэн номон дээрээ биччихсэн л да. Бас л лингвистик расизмтай холбоотой тий. Одоо жишээ нь англиар ярьж чаддгүй ч юм уу, англиар акценттэй ярьдаг тийм монгол гаралтай цагаачдаг жишээ нь маш гоё гоё ажлууд бол ахгүй байна. Тэгээд Монголд одоо PhD-г хамгаалаад ирсэн оюутан жишээ нь энд одоо таксиний жолооч болдог ч юм уу тий. Эсвэл Монголд аягүй мундаг их сургууль төгсөөд ирсэн одоо багш энд ирэхээрээ барилга дээр ажилладаг ч юм уу. Тэрийг англиар бас тусгай theory online л да from hero to zero ethnic penalty гэдгээр гэдэгтэй миний сүлжин дээр apply linguistics гэдэг бичсэн үүлэг дээр ч гэсэн байгаа. Тэгээ энэ тухай бол айгүй их бичдэг. Энэ бол маш common одоо энэ бол цагаачтай очирдаг хамгийн гол бэрхшээлүүдийн нэг шүү дээ. Энэ бол ерөөсөө л англи хэлтэй холбоотой тийм. Нэгдүгээрт англи хэлтэй холбоотой, хэлний асуудалтай холбоотой. Хоёрдугаарт мэдээж за тэр расизм гэдэргээд явчихж байгаа тийм. Гэхдээ би бол иймэрхүү одоо нэгэн тийм гонхтой одоо тийм гутрангуй үзэгдэл байгаа ч гэсэндээ бас позитив буюу тийм эрг талууд бас байна. Яагаад вэ гэх юм бол ер нь бол Австрал бол мальтик халтчлал орн олон соёлд орны хүмүүс ирсэн учраас тэрийг маш их одоо өөрснөө дэмждэг тийм орн шүү дээ тий. Тэгэхээр зэрэг нөгөө American Dream гэж байдаг шүү дээ тий. Америкт очсон хүн одоо германда 30 доллартай очиод дараа нь одоо 3 сая доллартай болдог ч юм уу тий. Тэгэл тэр бүхэн болдог зөвхөн өөрийнхөө хөдөлмөрөөр одоо хамгийн ухаантай хамгийн хөдөлмөр чинь American Dream төрчин. Яг тэр шиг Australian Dream гэж байдаг гэдэгт бол би итгэдэгэ. Яагаад гэвэл бол Австралиа бол яг multicultural орн. Айл орноос ирээд хамгийн ухаантай, хамгийн хөдөлмөрч, хамгийн одоо тий толгоогоо хэр сайн ажилуулсан тийм хүн бол маш их амжилтанд хүрч байна. Австралид бол бүх юм нээлттэй. Яагаад нээлттэй байдаг вэ гэх юм бол нөгөө corruption буюу авилгал гэдэг юм байдгүй учраас хүн оргилд нь хүрч болдог байхгүй юу Австрал. Тэгэхээр зэрэг миний гол үх зөвлөгөө би энийг бол өөрөө бүр биеэрээ ингээд хэтрээд ирсэн хүн л те аах ингээд магистрт нь ирээл ингээд явчихин те бүх шатаар нь ирээл те. Тэгээд миний гол бол хэлэх зөвлөгөө бол эзэн хичээвэл заяа очих гэдэг манай Монголын маш гоё үг гэдэг. Тэр бол маш үнэн. Аа тэгээ хүн бол маш хөдөлмөрлөх хэрэгтэй. Хөдөлмөрсөн хүн бол өөрийнхөө Australian Dream-д бол хүрэх тийм боломж бүрэн нээлттэй байгаа. Аа тэгээд Австралд яг өөрийнхөө мэрэгчлэр бас ажиллахын тулд би яагаад хөдөлмөрлөх гээд байгаа вэ гэхээр зэрэг мэрэгчлээ маш сайн сонгох хэрэгтэй. Жишээ нь одоо Монголд ангаах ухааны их сургууль эмчийн мэрэгчлэр төгсөөд энд ирсэн болоод яг тэр мэрэгчлэрээ энэ Австралийн энэ ихтэй сургуулиуд ч юм уу одоо энэ техникумд нь тэрийгээ улам гүнзгийрүүлээ. Тэгээд тэрийгээ гүнзгийрүүлээд бүр ингээд сайжруулад ирэхээр зэрэг англи хэлээ бас тагаад маш сайн хөдөлмөрлөлт сураа. Тэгээд ажилд нь аплай хийгээд үзээ. Тхиим бол бүх зүйл нээлттэй шүү гэж хэлмээр байна.
Нэгэнт хэл шинжлэх үнтэй уулзсных ялангуяа англи сайн сураагүй магадгүй дуудлага аялагнаасаа болоод ямар нэгэн амжилтаасаа ухарч байгаа хүмүүс асуугаасаа гэж бодож байгаа бах. Бид нар яаж дуудлага сайн болгох вэ? Эднэр яаж үгийг зөв хэлдэг болох вэ? Танд нэг бяцхан зөвлөгөө өгөөч.
Англи хэл сурж байгаа манай залуучууд өөрийгөө айгүй их буруутгадаг байхгүй юу? Би одоо ингэж айгүй буруу дуудаад байна. Би миний англи хэл айгүй муу байна гэдэг. Тэрнээсээ болоод ингэж тэр чинь хүнийг англи хэл сурахад маш их том бэрхшээл барьер болдог аа. Тэгэхээр тэр өөрийнхөө тэр subjective тэр барьер болоод байгаа тэр сэтгэлээ бол ерөөсөө авч хаях хэрэгтэй. Тийм. Ер нь бол миний гол хэлэх зөвлөгөө бол өөртөө маш сайн ихтэлтэй байх хэрэгтэй. Тэгээд гарч нийгэмших хэрэгтэй. Нетбукийн social life-ыг маш сайн хийх хэрэгтэй. Аа тэгээ мэдээч за энэ бол мэдээчийн зөвлөгөөлтөө австралиар сувгуудаар нь гарч байгаа янз бүрийн мэдээ, кино, news өдрийг маш сайн үзэх хэрэгтэй л гэж зөвлөе да тийм.
За баярлалаа. Тэгээд ярилцлагын хугацаа богино юм да. Асуумаар юм байгаа боловч ингээд хугацаа мань дуусч байна. Тэгтээ хоёлаа бас дараа нь эргээд уулзах боломж олдох байх гэж найдаж байна. Энэ ташрын бас сонсогчтой хэлэхэд манай Синдер маань баруун Австрал мужид амьдардаг. Тэгээд тэндээ бас Монгол сургууль байгуулахар төлөвлөж байгаа. Тэгээд удахгүй яг энэ сургуулийн тухай, сургуулаа байгуулсныхаа тухай ярилцах боломж олдох байх гэж найдаж байна Синдрэ. Дараагийн мань урилгыг хүлээж аваарай.
Тэгээ маш их баярлалаа. Тэгээд өнөөдөр бол би Монгол сургуулийнхаа тухай бас ярьсангүй. Яг гэх юм бол манай Монгол сургуулийн баг бол нэлээд том баг байгаа тий. Тэгэхээр дараа бол бид нэр бүгдээрээ багаараа ороод тий. Энэ Монгол сургуулийнхаа тухай сайхан ярьж өгье гэж бодож байна
тий. Тэгэлгүй яг тэгэхээр маш хүлээлттэй байгаа шүү. Дараа хэдүүлээ сайхан ярилцъя. За баярлалаа. Амжилт
хүсье. За баярлалаа. Маш их баярлалаа. Ингээд таны ажил бас маш их амжилт хүсье.
За баярлалаа. Баяртай.
Лайк, шеэр, комент үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагахаа мартаогүй.
SBS Mongolian танд таалагдсан бол сошиал ертөнцид бидэнтэй холбогдож ярилцаарай. Та бидний Facebook-ээс SBS Mongolian гэж хайгаад олох боломжтой. SBS Mongolian хөтөлбөртэй хамт байгаа танд баярлалаа.
Та SBS Mongol нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн мэдхэн үү сонсогчдоо. Оршин суух хөтөлбөр болонгийн удаагийн дугаартай бид Австрал жирэмсний эрт үеийн хяналтанд орох нь яагаад чухал тухайд ярилцах гэж байна. Сүүлийн үеийн статистик мэдээлэлээс харахад Австралд
дөрөн эмэгтэй тутмын 3 нь жирэмсний эхний 14 хоногтой хяналтанд хамрагджээ. Эхний 3 сарда багта жирэмсний хяналтанд орох магадлал багтай хүмүүсийн тоонд гадаадад төрсөн эмэгтэйчүүд болон залуу эмэгтэйчүүд багтаж байна. Жирэмсний эрт үеийн мэрэгжлийн эмчийн хяналтанд орох нь ээж болон урагт цаашлаад тухайн гэр бүлд чухал ач холбогдолтой байдаг тухайд эмчнэр зөвлөж байна. Тэгэхээр жирэмсний хяналтанд эрт үедээ орох нь ягаад чухал вэ?
SBS Монгол нэвтрүүлэг таны гар утас болон цахим хуудасд нийлдэхтэй байна.
Бид нэвтрүүлгийнхээ эхний зочноор Melbourne хотын Multicultural Center-ийн эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн газрын гүйцэтгэх захирал доктор Адиле Мурдолотой ярилцлаа. Тэрээр жирэмсний хяналтанд жирэмсэн эмэгтэйн хувьд болон түүний хүүхдийн эрүүл мэндийг сайжруулах аливаа эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх зорилготой хэмээн яриагаа эхлүүллээ. Та би давхар болсон гэдгээ мэдсэн даруйдаа эмчтэй уулзах цаг авах хэрэгтэй. Дараа нь тогтмол үзлэх тамрагдах хэрэгтэй. Учир нь жирэмсний хяналт нь тухайн үед ямар нэгэн эмгэгийн шинж тэмдэг байгаасыг тухай бүрт нь илрүүлэх зорилготой байдаг. 2019 онд нэгдлэгдсэн судалгаанаас харахад эмэгтэйчүүдийн 55% нь жирэмсний 17 хоногтойд эмлэгт хандаж байна хэмээн Австралийн эрүүл мэнд халамжийн хүрээлэнгээс мэдээлжээ. Энэ үзлэгт хожуу орж буй дөрвөн бүлгийн нэг нь цагаат эмэгтэйчүүд байгаа тухай доктор Мурдоло тайлбарлаж байна. Цагаач эмэгтэйчүүд жирэмсний хяналтанд бусад цагаач бус эмэгтэйчүүдтэй харьцуулахад хожуу очиж байна. Мөн Австралийн засгийн газрын эмэгтэйчүүдэд 17 оны дотор жирэмсний хяналтанд орохыг зөвлөж байгаа. Гэвч 27 оног өнгөрсний дараа ч гэсэн цагаач эмэгтэйчүүдийн 20% нь жирэмсний хяналтанд хамрагддаггүй. Эдгээр нь Австрали даяар гарсан тоонууд боловч зарим нийгэм эдийн засгийн хөвд доогуур бүс нутгуудад энэ хувь хэмжээ уламж доогуур байдаг. Мөн ямар ч хяналтанд ордоггүй төрдөг цагаач эмэгтэйчүүд ч байдаг. Доктор Мурдула тогтмол үзлэг хийлгэснээр эрт үеийн хүндрэлийг илрүүлж урьдчилан сэргийлэх боломжтой гэж үзэж байна. Цагаач болон дөрвөгч эмэгтэйчүүдийн дунд жирэмсний чихрийн шижин мөн амьгүй төрөлтийн төвшин өндөр байдаг. Тиймээс жирэмсний хяналтын үед аливаа асуудлыг эрт илрүүлэх төрөх үед гарах хүндрэлийг урьдчилан сэргийлэх боломжтой. Аманда Хэнри бол их барих эмэгтэйчүүдийн чиглэлээр дэд профессор цолтой Сидней дэх Сент Жорж улсын эмнэлэг болон Royal Hospital for Women эмнэлгийн их барих эмэгтэйчүүдийн эмч юм. Тэрээр жирэмсний эхний үзлэгийг 14-р 7 хоногоос хойш биш харин эхний 17 хоногтой багтаан эхлүүлэхийг зөвлөж байна. Бидний жирэмслэлтийн үед хийдэг шинжилгээнүүд нь 3 үндсэн ангилалд хуваагддаг. Хит тавиан онцлогоо цус, замун шээсний төрлийн шинжилгээнүүд үүнд багтдаг. Нэмээд уман хүзүүний үзлэг, цусны даралтыг шалгах, сэтгэл зүйн эрүүл мэндийг шалгах зэрэг бусад шинжилгээнүүд багтдаг. Профессор Хэнри хэлэхдээ шинжилгээний эхний уулзалтыг GP дээрээ цаг авч товлож болно гэлээ. Жирэмсэлсэн гэдгээ мэдсэн даруйд эхлээд GP-ийн эмчтэй үзүүлэх хэрэгтэй. Эхний үзлэгээр эмч чинь тухайн эмэгтэй цусны даралтыг үзэж ерөнхий эрүүл мэнд хэр байгааг шалгаж, жирэмсэлт нь нөлөөлж болзошгүй нөхцөл байдлыг анхан шатны үнэлгээ хийдэг. Тэгээд цус, шээсний шинжилгээ хийлгэх эмчийн бичиг хийж өгдөг. Дараа нь танд төрийн болон хувийн хөвчлийн тусламж үйлчилгээний аль нэгийг сонгох боломж өгнө. Австралийн жирэмсний хяналтын тусламж үйлчилгээнд 18-20 дахь 7 хоногтой нэг удаа ультрасаунд хийлгэхийг санал болгодог. Гэхдээ хэрэгтэй гэж үзвэл өөр нэмэлт үзлэг хийлгэж болно. Үнээс өмнө хэрэг хэрэгтэй гэж үзвэл жишээ нь жирэмслэлт өсөлтгүй болсон үед эрт үед нь харуулж болдог. Хэрвээ үнэхээр өсөлтгүй болсон бол зулбаж байж болзошгүй бөгөөд яаралтай арга хэмжээ авах хэрэгтэй. Эрт эхот харуулснаар таны мэдэж авах бас нэг зүйл бол ураг зөв байрласан хэсгийг харуулдаг. Жирэмслэлт нь умаан дотор биш буруу газар байгаа бол үнийг савны гадуурх жирэмслэлт гэж нэрлэдэг. Энэ үзлэгийг 8-9-7 хоногтойд хийлгэж болно. Олон эмэгтэйчүүд хийж болох дараагийн шинжилгээнд жирэмсний 11-13 дахь 7 оны үед хийгддэг. Энэ нь хоромсоомын болзошгүй асуудлууд, ялангуяа даавны хам шинжийг илрүүлэх, хүүхдийн тархины хамгийн ихэнх үеийн хөгжил, бөөр зүрхний хөгжлийн явцыг шалгадаг. Ингээд урагийн 18-20 дахь 7 оногтод нь заавал хийлгэх ёстой эхоны үзлэгт орно. 18-27 оны үзлэг бол аль биесээр хийлгэх эхо үзлэг юм а. Энэ нь ургийн биеийн бүтцийн үзлэг бөгөөд бие махбодод ямар нэгэн ноцтой асуудал байгаа эсгийг шалгаж, эгс нь хэвэн байгаа эсгийг нэхэх тул үзлэг учраас хийлгэхийг зөвлөж байна. Профессор Хенригийн хэлж байгаагаар дунджаар 27 оногтой нялх хүүхдийн бүтцийн гажиг 50-65% нь илрэх боломжтой гэлээ. За бараг 100% нь харж болох зарим үзүүлэлт байдаг. Жишээлбэл нуруунд нугасны өрөвсөл бөөрний томоох асуудлыг харж чадна. Гэвч зүрхний баг зэргийн асуудал гэх мэт бусад асуудлууд ялангуяа хүүхдийн арга өстэй холбоотой зарим нарийн үзүүлэлтийг жирэмсний хожуу үе хүртэл тодорхойлох боломжгүй байж болно. Тэгэхээр хүүхэд эрүүл байх болно гэдгийг бүрэн баталгаажуулах ганц удаагийн шинжилгээ хослолсон шинжилгээч байхгүйг тэрээр онцлон хэллээ. Гэсэн хэдий жирэмсний хяналтаа сайн хэлгэж эрт үеийн хүндрэлийг илрүүлэх, урьдчилан сэргийлэх зарим тохиолдолд амьгүй төрөлтөөс урьдчилан сэргийлэх боломжтой гэж доктор Мурдул онцоллоо. Ингийн тулд жирэмсэн босноо мэдсэн даруйдаа эмчтэйгээ уулзахыг зөвлөж байна. Хэрвээ та эмчтэйгээ англи хэлээр бүрэн ойлголцоход хэцүү байвал орчуулагч авч болно шүү гэдгийг тэрээр онцоллоо. Учир нь олон эмэгтэйчүүд үүнийг мэдэхгүй хэсэ болж эмлэгт хандхаас зайлсхийдэг бололтой. Эмчтэйгээ илүү сайн ойлголцохын тулд орчуулагч авч болно. Ийм асуудлаас болж үзлэгээ хойшлуулах нь яавч сайн зүйл биш. Та орчуулагч хэрэгтэй гэдгээ өөрийн эмлэгтэй урьдчилж мэдгэдэх нь таны хэлээр ярьдаг орчуулагчийг олоход илүү хялбар болох юм а. Орчин сууц хөтж болон энэ удаагийн дугаар их хүндрэлж байна. Та орчуулагч болон бусад хэрэгтэй тусламж авах цахим хаяг утасны дугаарыг нэвтрүүлгийн тайлбар хэсгээс аваарай.
Австрали улсад байгаа бусад монголчуудтайгаа холбогдоорой. sbs.com.au уршаа зураас Mongolian хуудасаар зочлоорой.
SBS Mongolian Австралийн өнцөг булан бүрт зугаа монголчуудын төвхийг хуваалцдаг. Ингээд манай ярилцлагын болно анхаарлаа хандуулно.
SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн мэдхэн Австрал цугаа монголчуудаа SBS Монголын 7 оног бүр хүргэдэг шинэ ярилцлагын булангаа та бүхэндээ хүргэх гэж байна. Энэ удаад бид нэр Австралийн хүнсийг энэ амьдарч байгаа монголчууд маань хэрхэн сонгох вэ? Яаж хэрэглэх вэ гэдэг сэдвээр ярилцах гэж байна. За манай өнөөдрийн зочин шимт хичээлийн зөвлөх хоол ба хэвшмэл төрөлтлийн тайлал номын цохолч Наран Чимэг оролцож байгаа маа. За сайн байна уу Нарагч? Урилгын мань хүлээж авсан баярлалаа.
Баярлалаа. Намайг урьсандаас баярлалаа.
Би бол одоо энэ Австралийн хүнсийг сонгохдоо дээрээ тэр 5 годтой байх юм бол ямар ч үнэтэй байсан одоо эрүүл хүнс хэрэглэе гэдэл юу наваад идэг гэсэн. Тэгэхээр бас л буруу сонголт хийдэг байсан байж тээ. Тэгэхээр тэ Австралид амьдарч байгаа монголчууд байн хүнсний шошхыг зөв унших тухайд бас зөвлөгөө өгвөл.
Тэгээ хүнсний шошхыг би нөгөө нэг хэлсэн. Одоо дэлгүүр явахдаа тэр хайрцаг савтай амиг бол аль болох авахгүй хичээдэг. Тэгэл тэр чинь нөгөө нэг ихэнх нь ерөөсөө 4 одтой, 5 одтой, 3.5 одтой гэдэг. За тэгээд 5 одтой л хамгийн сайн гэж бодоод авч байгаа байхгүй. Тэгээд дараа нь өө эн чинь орцын унших шаардлагатай байна гэх. Тэгээд 5 одтой хоолны орцыг уншихад чинь урамлын тос орцсон л байгаа байхгүй. За тэгэхээр сахаргүй гэдэг ингээд бас байж байгаа. Тэгээд 5 одтой. Сахар гэдэг чинь бид нар ихэнх нөгөө нэг цагаан хар сахар л боддог. Тэгсэн чинь сахар ч ерөөсөө 56 төрлийн сахар байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр чи нөгөө сахаргүй 5 одтой гэдэг ингээд авчдаг. Тэгсэн чинь сахарын орлуулагч чинь сукролоз бейж таарч байгаа байхгүй юу? Тэгээд за яг хаяа сукролоз аспартатыг хэрглэж болно. Тэгээд тэр чинь тэр хоолыг хэр үргэлж идээд давтамжтай идээд ирнэ гэх чинь бас л гидснийхээ бактерид нөгөө эсвэргээр нөлөөлөл байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр чинь тэр орцыг л сайн унших хэрэгтэй. Түүнээс тэр од мод нь бол био тэрийг одоо ерөөсөө итгэж байсан.
Та сая нэр дурдчихсан орцон дээр шүүгэр гэж бичгээс гадна бас өөр нэрээр ингээд оруулсан байдаг тийм ямар ямар нэрнүүд нь одоо сахар агуулсан гэсэн үг вэ?
Тэгээ орцыг уншиж агаад dextrose да ер нь сүлийнх нь үг нь OSE-гэр төгссөн байх юм бол энэ эвгүй сахар орлуулагч байна гэж ойлгох хэрэгтэй. Тэгээ ойлгохгүй үг байх юм бол угаасаа авахгүй. Тэгээд тэр чинь эрүүл хоол байх юм бол хүн ойлгомжтой нэр нь тэгээ бэйжлээ. Тэгээд high fructose corn syrup гэж нэг аюултай зүйл байна. Тэр нь фруктоз ихтэй. Тэгэхдээ энэ фруктоз ихтэй байна гэдэг чинь фруктоз чинь бас юу энэ эдгийг их өглөөлдөг зүйл багхгүй юу? Тэгээд high fructose corn syrup гэдэг үгийг хат юм бол хол явах хэрэгтэй. За тэгээд зүгийн бал чинь бас сахартай орно тий. Зүгийн балыг хүн сайн гэж хэрглээд идэх нь тэр антиоксиданттай гэдэг ингээд сайн үрслийн эсрэг үйлчлэгтэйгээд ходоод модоод өвдөглөө зүгийн бал уугаад идэх чинь буруу байх учраас антиоксидант чинь зүгийн балд чинь аюул байгаа гэдэг шүү дээ. Тэрний орон дээр антиоксидант хэрэглэх гэдэг хам бол нэрсээ идчихсэн дээр байгаа нэ. Одоо энэ хоолууд чи ер нь мэдээж хүн идэж олно гэж зөвшөөрөгдөл дэлгүр царагдаж байгаа шээ тий. Гэхдээ цаана бид нар чинь бас юу гэж ойлгох вэ гэхлээр эн чинь бас л хүний бизнес тий. Тэгээ хоолыг хүн дахин дахин яагаад авах вэ гэхэр чинь аюу гой амттай байвал хүн дахиж очиж аав шээ. Тэгэхэр чинь тэр шим тижэл гэхээсээ илүү тэр хоолыг энэ үйлдвэрлэж байгаа компаниуд чи яавал би энэ хоолыг аюу гой амттай болох уу? Яавал хүний дахин дахин ахуулахар тийм үзмчтэй амттай болох уу гэдэг нь хамгийн өмнөд нь яваад байгаа байхгүй юу? Тий, тэрэнд нь бид нар жоохон хуртагдаад ах шиг байна.
Одоо хоёлаа монголчууд, за ер нь монголчууд гэлгүй австралцч ер нь бас махны хэрэглээ өндөр хүмүүс шүү дээ, тий? Баяр болохоор л мах шарж идэл амралтаа тэмдэглэдэг. Тэгэхээр хоёул энэ халуун улсад амьдарж байгаа бид нар махыг яаж зөв хэрэглэх тухайд ярилцвал ямар вэ? За магадгүй бас өвөлд нь, зунд нь, тий? Эсвэл өдрийн айл цагт нь идэх вэ ч гэдэг юм уу?
Бүрхэн амтын мах чинь жоохон муу нэртэй олон жил явсан. Одоо ч гэсэн ер нь мах муу л гэж яриад байгаа юм. Тэгвэл ингээд тэр энэ ойлголт чи ерөөсөө энэ таамаглал дээр үүссэн ойлголт байгаад байгаа юм. Тийм. Тэгэхээр чин ингээд яг нарийн судалгаанаас харах чинь мах шиг шим тижээлтэй, мах шиг хэрэгтэй хоол ер нь байх ховор байгаад байгаа байхгүй юу? Ерөнхийдөө тэр махыг яаж болгож идэж чинь ямар соус дээр нь тавьж идэж чинь юутай хамт хольж ундаатай хольж идэж гэнэ үү, арихтарстай хольж хэрэглээд гэнэ үү, барбекю дээр томато соус чинь сул сахар бас химийн орц морцтой бас сонин соус шүү дээ. Тэр махыг юутай хольж идэж гэнэ гэдэг нь чухал болохоос ш тэр зүгээр тэр өөрхийн масад асуудлууд нэх байхгүй байгаад байгаа. Би бол ингэж л хэлнэ. Махыг аль цагтд шиг л идэж болно. Тэгээ аль унах юу цэвдэр нь аль болох тийм актер хуурж шарахгүй, хуурж шарах юм бол жоохон хөнгөн хуурж шараад, одоо энэ австралчууд чинь medium rare гэдэг штэ, тийм нөгөө нэг бүх юм шүрдээ бүтээ, тийм хоёр талын нэг хөнгөн шараад тэгж идэж болно. Тийм, тэгэхээр би бол махыг нэг битгий идмэд гэж бол угаас хэлэхгүй, тэгээ хизээ зундаач вэ, өвөлдч вэ, хизээл бол тэгэл хэрэгтэй бол итгэл хэрэгтэй л гэж би боддтой штэ. Тэр махандаа асуудал биш, тэр махтаа юу хайж идээд вэ, урд хойно юу идээд вэ, хажуугаар нь юу уугаад вэ гэдгээд л асуудал байгаа гэж би миний бодол биш. Тэгтээ тэгж ерөнхийдөө судалгаанаас ч гэсэн тэгж гараад байна.
Кофений хэрэглээний тухайд бас асуул ямар бай. Манай Австрал ялангуяа Мельбурн чинь ер нь дэлхийн алдартай кофетэй шүү дээ. Тэгэл тэрийн сайхан дурлал өдөрт 2-3 нуугаал савлал яваад байдаг. Кофег зөв хэрэглэх тухайд ер нь бас ярилцвал.
Тий. Кофе чинь ерөөсөө ерөөх хүн чинь сайн муу гэж янз янзаар ярьдаг. Тэгээд ер нь бол тэгээ сайн тал нь их шүү дээ. Тий, тарих мэдрэлийн үйл ажиллагаад сайн. Тэгээд яг уугаад зохгүй хүмүүс байдгийн зүрхэн савлал эрүүл тэр хүн зохгүй байх гэсэн үг байхгүй, тэр чинь кофеин нэгтээд байх гэсэн үг. Тийм болохоор кофеинийг багасгах ч юм уу, тэгээ ер нь заавал уух шаардлагатай зүйл биш. А гэхдээ одоо над шиг юм уншиж судлах эдэм шинжилгээний ажил, одоо тэгээ ажлын шаардлагаар тарих бол дандаа сайн ажиллаж явах шаардлагатай байгаа байхгүй. Тэгэхэр чинь тарих сайн бол би бол өөрөө кофе уудаг. Тэгээ кофе ууж яхад чинь уух чинь усаа бас шингэний хүн алддаг тал байгаа. Ягаад гэвэл кофе чинь нөгөө диуретик, тэгээд шингэнээ алдна, бас эрдэс үүсээ алдна. Тийм болохоор тэрийгээ кофега уудаг хүмүүс бол нөхөж авч явах хэрэгтэй, усаа сайн уух хэрэгтэй. Эрдэс бодисттэй усууд байдаг шүү дээ. Тэр эрдэс бодисттэй усуудаа бас ууж явах хэрэгтэй. Тийм, тэгээд би бол сар кофе уух дуртай, бас хэрвээ бас дээр нөгөө нэг thickened cream гэдэг шүү дээ. Суу бол нэг их хийхгүй, thickened cream гэж нэг өтгөрүүлсэн үү. Тэрийг хийхлээр илүү гоё амттай болтгий. Тэрийг жоохон хийгээл жоо кофе аяг гоё амттай болтгий. А тэгээд тэр юуны oat milk гэнтэргээл тэдрийг бол хэрэглэдэг. Тэдрийн орчин бас их актер юм билээ шүү. Бас л ургамлын тосмоос орсон эвгүй юм бол орлуулад инвэсив айр энтер оруулаад тэр oat milk гэжийг сайхан тийм silky болгоод тавьсан байт юм билээ. Тэгээд тэрний оронд зүгээр төгөө хийгээд үсэн дээр.
Like, share, comment үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагах мартаоцай.
Сэтгэл багтаа
SBS Mongolian радио хөтөлбөртэй хамт байгаа танд баярлалаа. Одоо Австралид оршин суух хөтөлбөрийн нэвтрүүлгийг хүлээ авч сонсцгоё.
Та SBS Mongol нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Оршин суух хөтөлбөрийн удаагийн дугаараар атар гэж юу вэ? Яагаад чухал вэ гэдэг асуултанд хариулахыг хичээе. Ахлах сургуулийн сурагчид цаашдаа дээд боловсрал эзэмшихэд гол хүчин зүйл болдог үнэлгээ бол атар юм аа. Монголоор дээд боловсралын элсэлтийн эренб гэж орчуулж болох юм. За атар бол ижил насны хүүхдүүдийг академик амжилтаар нь эренблэх стандарт хэмжүүр бөгөөд их сургуульд хинэн орохыг тодорхойлдог үзүүлэлт юм аа. Австралийн боловсралын систем мож бүс нутгаараа ялгаатай байдаг. Мож бүрт их сургуулийн элсэлтийн төвүүд байдаг. Тэд тухайн хүүхдийн хамгийн сайн оноотой 10 хичээлийг сонгож, хичээл тус бүрийн үнэлгээг нэг ижил хэмжүүрээр үнэлэн атарыг тооцдог юм байна. Бид энэ тухай илүү тайлбарлуулахаар ихтэй сургуулиудын элсэлтийн төвийн менежер Кэм Пиано гэдэг хүнтэй ярилцсан юм а.
The key feature of the ATAR is that it's a rank. It's not a score or a mark.
Атар хамгийн гол онцлог бол энэ бол эренб. Энэ бол оноо эсвэл ямар нэгэн дүн биш. Энэ бол эренб. Чи ангийнхан нас чацсан хүүхдүүдтэйгээ харьцуулахад ямар хүү үр бүтээмжтэй сурсныг чинь хэмжиж байгаа юм а. Энэ эренбийг зөвхөн ихтэй сургуульд ороход хэрэгэлдэг.
Others in your age group and it's meant to be used only for university entry.
Атар авахын тулд Victoria Мужийн сурагчид гэхэд Мужийнхаа боловсролын гэрчилгээ буюу Victoria Certificate Education-ийг авсан байх ёстой. Харин Tasmania Мужийн сурагчид бол дээд боловсролын босоо оноог үндэслэдэг. Харин New South Wales Мужийнхан элсэлтийн төв нь Higher School Certificate-ийг авсан сурагчдад атарыг олгодог юм байна. Мож бүр өөр өөрийн гэсэн ахлах сургуулийн системтэй атарыг бие даан тооцдогч мож хооронд шилжүүлэн тооцох аргачлал бий гэж манай зочин тайлбарлаж байна.
If I get a 70 ATAR in New South Wales, if I want to go to university in say Melbourne,
хэрвээ би New South Wales-д 70 оноотойгоор атар авсан гэж бодъё. Гэхдээ Melbourne-ийн сургууль сургалттай байгаа. Тэгвэл би өргөдлөө Melbourne-ийн сургуульд гаргаж болно. Би Victoria-д биш New South Wales-д тооцсон оноогоо Victoria Муж руу хүлэн зөвшөөрөх өргөдөл гаргана гэсэн үг юм а. Муж бүр бие даасан тооцоол харахтай бас үүрэгтэй байдаг ч атарыг муж хооронд шилжүүлэх боломжтой байдаг.
Transferability of the ATAR, even though each state is responsible for calculating it individually.
Атарыг тооцоолохын тулд тухайн сурагчийн 11, 12 дугаар ангид сурч байхдаа хичээлдээ хэр сайн эсвэл таарахын гүйцэтгэлтэй байсныг голчлон хардаг. Сидней хотод амьдардаг Никол Линоер Жордан гэдэг хүнтэй бид уулзлаа. Түүний хүү хэдхэн жилийн өмнө 12 дугаар ангид төгсөж их сургуульд орсон юм а. Маш олон сурагчид мөрөөдөлтөд хүрэхин тулд атар авах гэж итгэжээ. Ингийн тулд зарим нь өөрийнхөө хүсэхгүй байгаа хичээлийг заавал үзэх ёстой болдог. жишээ нь физикийн 3-4 хичээл, математикийн 4 хичээлийг авах хэрэгтэй болдог. Тэд эдгээр хичээлүүдийн оноог атаар тооцдог гэдгийг мэдэж байгаа учраас энэ хичээлийг үзэх хэрэгтэй. Ингээд тэд авчлах хамгийн өндөр оноог авахын тулд хичээх хэрэгтэй. Ягаад гэвэл атаар тэдний мөрөөдөлтөд хүрэх гарцсан гэж хэлж болох юм аа. Хэрвээ бүх сурагчид их сургуульд ордог бол дундаж атаар 50 оноотой байх байлаа. Гэхдээ тийм биш учраас одоо дундаж атаар ихэвчлэн 70 орчим байдаг гэж элсэлтийн төвийн менежер ярьж байна. Би датарыг тооцож байгаа гол зорилго бол чи өөрийгөө үеийнхэнтэйгээ харьцуулж байгаа дүр зураг юм. Үнийг бусад мужид руу шилжүүлэх боломжтой. New South Wales мужийн их сургууль сайхан хэлсэн орсон нэгэн зочинтой ярилцлаа. Тэрээр атарыг яг яаж тооцож байгааг ойлгоход амаргүй байсан тухайгаа ингэж ярьж байна. In terms of how the ATAR is calculated. Би атар тооцоолж байхдаа яг энэ тухай олон багш олон хүнээс асуусан ч янз бүрийн өөр өөр өнцгөөр тайлбарладаг байсан. Гэхдээ энэ үнэхээр бүр үнэхээр төвөгтэй ойлголт. Атар авахын тулд сурагчид онлайнаар бүртгүүлэх хэрэгтэй гэж манай зочин тайлбарлаж байна. 12 дугаар ангийн сурагчид хүсэлтээ гаргахад маш амархан. Тэд сурагчийн дугаараа оруулах хэрэгтэй. Энэ дугаараар бид тухайн сурагчийн хувийн мэдээллийг орон нутгийн мэдээллийн сангаас авдаг. Тэгэхээр тэд хүсэлтээ гаргахдаа ямар чиглэлээр сурхаа бүгэлгэл үүрэгтэй. Бас хүсэлт гаргасан төлбөрөө төлөх ёстой. Төгсөлтийн шалгалт өгч ахлах сургуулаа төгсөх нь сурагчийн хувьд амаргүй даваа байдаг. Учир нь тэдний авсан оноо атарт хэр эрэмблэгдэхээс их зүйл хамаарч байгаа учраас чармайх ёстой цаг үе юм аа гэж Никол Ленор ярьж байна. Тэрээр зарим ихтэй сургуулиуд олон сонголтыг сурагчдад өгдөг. Сургууль хоорондоо шилжих, сонгосон мэрэгчлээ өөрчлөх боломж, эсвэл хичээлээ эрт эхлүүлэх боломж ч бий гэдгийг тэрээр онцолж байна. Хүүхдүүд дандаа л эргэж буцаж байдаг шүү дээ. Тэгэхээр хэрвээ чи ангаахын чиглэлээр сурахыг хүссэн ч хангалттай оноо авч чадаагүй гэж бодъё. Гэхдээ чи ангаахтаа л ормоор бүр шантаршгүй их өсөж байгаа гэж бодъё. Ингийн тулд шинжлэх ухааны чиглэлээр дахин сураад ангаахтаа орж болно. Үүнтэй адил урлагийн сургуульд орсон боловч хуулийн чиглэлээр явах хүсэлтэй байгаа бол бас л энэ чиглэлээрээ илүү суралц, үнэхээр хүсч байвал битгий бууж өг. Ямар боломж байгааг судлах хэрэгтэй. Та атарыг яаж тооцдог, яаж хүсэлтээ гаргах, чиний оноо дүн яаж шилжүүлэх гэх мэтийг илүү сайн мэдхийг хүсч байгаа бол Можихан ихтэй сургуулийн эсэлтийн төвд хандан ярилцаж үзээрэй. Мож бүс нутгуудын эсэлтийн төвүүдийн вэбсайтуудыг нэвтрүүлэхийн тайлбар хэсэгт орууллаа. Энэ удаагийн оршин суух хөтөч нэвтрүүлгийн дугаар энэ хүү өндөрлөж байна. Та хэрэгтэй мэдээллийг бусдаагаа хуваалцаж тэдэндээ санаа тавиарай.
SBS Монгол хэлээр бидний нэвтрүүлгийг Facebook, social хуудасаар бусдаагаа хуваалцаарай.
SBS радиогийн Монгол хэл дээр хөтөлбөртэй хамт байсан танд баярлалаа. Ирэх 7 өдрийн пүрэв гарагт 2 цагт эргээд уулзцгаая. Түр баяртай. Дүрхэнц
Хоёр сэтгэл яруусна.